Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao sabotsy fa telo ny volana febroary taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Misorin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena teny amin'ny plaza Pefilo ny canal 720 sy ny fahitalavitra Drumine. Tsy misy resaka politika izao raharaha zao fa fanatanterahana didim-pitsarana hoy ny fanazavana. Lazany teo anivon'ny tendrim-pitsarana miady amin'ny kolokolo maly fa tsy marina ny filazana fa lanim-pakiandro ka tsy tokony hisy intsony ny tohiny amin'ny fanenjehana n'Andriamatoa mbola rajona hoe tsiketo ny momba izay. Tanora mahery ny rotapitrisa kosa ny hoe zahana hiditra anatin'ny sehatry ny asa atao anatin'ny dimy taona aoriany ny fanarahana fifananarakasa natomboka ao maly tetsy amin'ny distrika Nambodratrimo izany fandaranasa izany omaly. Any velany misy mangirana kely ny mety atonin'ny adiny israeliana sy ny palestiniana any amin'ny faritry Gaza nanambara izany i Katara izay anisan'ireo firenena mpanelanelana amin'izao raharaha izao. Any Robela no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinena no anolotra izao vaovao izao. Faly miaratra izay tompilasy tompovavy manasanao mpananjany zay anaraka izany atramin'ny farany. Araka izany dia nesory ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tao amin'ny toerana nisy azy teny Ampefilo ny canal 720 sy ny fahitalavitra Drumine araka ny nambarantsika tamin'ny lohateny mba voateo. Omaly no tonga teny an-toerana ny vatitany sy ny zandarimarim-pirenena nanatanteraka ny didim-pitsarana tamin'ny fahafiton'ny 7 desambra 2023 roarivo manapaka ny fifanarahana nataon'ny rotonta tamin'ny taona 1940 amin'ny fampiasana ny tranom-panjakan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia ny amfiteatra sy ireo trano ho ambadika avaratra zany. Tamin'ny talata teo ny taleny serasera ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena no nandefasana taratasy ny mpampiasan'ny trano hiala amin'ny fananany ministera ry tapitra ao Maly Ariva tamin'ny alakamisy ariva teo tamin'ny 5:40 no mena azy ireo zany. Voaterina anala ny fitaovana rehetra nampiasaina moa ny orinasa toy ny seza, ny fitaovana informatika, ny zava-maneno, ny fanamafisa-peo nampiasaina teo anivon'ny plaza Ampefilo. Desakilany dia mamotika ny hoavin'ny tanora malagasy sy ny fialamboly ny rehetra ny nanalana ny canal 720 izay ny karakara fifanana fampisehoana sy fandefasana horonan-tsarimihetsika atao amin'ny plaza Ampefilo hoy ny tale jeneraliny Andry Raobelina. Nanomboka tamin'ny taona 2023 noho ny karakara fifanana tao ny ARB ary tanora manodidina ny 8 isany no sitrak'izany asa anarivo ny isantaona noho ny forona vokatra izany. Fianakaviana maro sy olona aman-jato ny ankoatr'izay no novelona sy nampiasa ny plaza teny Ampefilo ankoatra ny mpiasa ny fahitalavitra. Mametra-panontaniana Andriamatoa any Robela fa maninona no potehana takizao ny orinasa sy ny fiarin'ny malagasy say ny mpitondra kehitriny ve ny manakatona orinasa vahiny rehefa misy ny tsy fitovian-kevitra hoy hatrany izy.
Titoerana ity tamin'ny 5:47 May 2020 taona titoerana ity mipetraka fotsiny teto tsy nisy nampiasa nandritra ny 2020 taona mahendroa titoerana ity ary tamin'izay tonga teto tsy nisy ninona teto trano vida potika mbola diatsetroka ny teto satria mahay ilay izy tsisy nanamboarana mihitsy mbola tsy nisy tamboho tsy nisy mifefy teto dia hitantsika amin'izao fa ohatrany hoe Raobelinandry tsy tiana dia Raobelinandry mety mahavita mitady ho an'ny fiainana foana fanzaza malagasy no andre fianarana rehetra tato sy mifanabeazana sy misy fiangonana kotoa aza dimitsika fa misy fiangonana iny tsy vimititra to isan-kerinandro ko iza daolo zany reo olona ketraketraka iny raha zany tsy tiana zavatra ny fiainan'ny olona ketraketra ve dia mpitehana daolo tao tonga hatramin'ny fahafatesana 30 taona zany le contrat 30 taona 5:40 indroa dia isan-taona misy materiela didaktika na réhabilitation na EPP ray dia nanome lista amin'ny ministera tamin'izay hoe zay tsy mandray vola hoy izy tsy afaka mandray vola fa mirehabilité EPP anareo dia isaka ny soa ihany a Sou ian fefikana isaka ny mavita rehabilitation izay dia makao ise makavatsy tany dia manamarina dia mijery loko mijery ny tablet vaovao mijerinina dia na mamme matériel dictée za mamme tablette ordinateur portable ohatra izany dia ao anatin'izay raha hoe misy sanatria misy jajaina nefa mbola misy fifanatonana izany dia nefa tsy nisy mihitsy an'izay fa didiko felehibe didiko felehibe dia ohatr'izao izany eto amin'ny firenena e mitsangana ianao maneho hevitra miady a dia pitehana fa raha olona hafa ho a na nafa dia mety tsy tonga amin'izao
akoatr'izay nambarany fa tsy isiakony amin'ny fandarana tolotry ny fahitalavitra Droimina ho an'ny mpakafy azy ny fialany teny ampefilo efa misy moa ny studio karakarain'izy ireo ko anatin'ny telo andro raha ela indrindra dia iverina amin'nylaoniny ny fanarahana izany fahitalavitra izany ho ihany ny filo tale jeneraly ny fatetsakilany dia nitondra fanazavana ny avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay nanatrika ny fanesorana ireo entana teny amin'ny plaza ampefilo tsy misy resaka politika ny fanalana ny canal 720 fa fanatanterana ny didim-pitsarana hoy ny talen'ny serasera ministera ny fanabeazam-pirenena Zolala Rakotoarsoa
nendrasana mihitsy le izy aloha hoe ho kalma ny toetra raha politika sao dia misy manana eva eritreritra hoe resaka politika no ataon'ny ministera fanabeazam-pirenena zay mahatonga le hoe anio a no nitaterahana zany ny fakana ny batiment ministera fanabeazam-pirenena amin'ny alalan'ny wisie efa nampandrenesana ry zareo efa nandefasana courrier a tamin'ny talata teo a namezana anazy fempotoana zay tapitra homaly tamin'ny dimurariva izay fempotoana tokony analanitra reo nentana zay any dia manatateraka ny fakanany batiment zay ankehitriny
fa tsy marina ny filazana fa efa lany paikandro ary tsy tokony sy intsony na hoe classé sans suite ny raharaha fanenjehan'ny fitsarana n'andriamatoa mbola rajona zay mpanolotsaina manokany filoham-pirenena teo aloha ery Rajaonarimampianina araka ny nambarany eto ny mpampanolalana ambony eo anivon'ny paka Antananarivo niverenana anjerena niaingatra amin'ny fitanana ny soratra sy ny didim-pitsarana ny voaka ity raharaha ty taoriny ny fitarainana nataon'ny mpisolo vava n'andriamatoa mbola rajona ary nanaovana fampitahana reo antota taratasy rehetra ho ihany ny fanazavany ny tompony andraikitra hita tamin'izany fampitahana reo fitanana ny soratra misa 1930 izany fa samihafa avokoa ny voarakitra anatin'izany ka antony ny sokafan'ny fanadiadiana indray nitony papano ambony eo anivon'ny tendrim-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny pak Elisée Rasoanta
filazana ihany koa fa hoe matim-paikandro ilay raharaha rehetra izay eto aminay nitondrana azy matsy ho an'ny tazana sy ny ho an'ireo olona akaiky azy a dia ilay fotoana ny sehon' ilay eloko izany hoe 2014 2015 2016 no jereny kanefa ny andalana voalohany ao amin'ny andiny faraikasitelonjato ny code de douane dia mazava milaza fa ilay prescription telo taona mitovy amin'ny délit de droit commun izay hafahany zareo manenjika dia lasa telopolo taona satria efa saisi izahay ny fanazavana aloha tsy dia manana olazaina ny amin'ny hoe fanahoana ireo dossier roa no nijanona ela loatra tao anatin'ny braoan'ny procureur teo aloha izay efa nasalodimandry reo dossier reo nefa na izany azy a dia kitihana kely a dia ajanona kitihana kely a tamin'ny fotoana izay nanaovan'ny procureur par intérim ihany koa teo a dia tsy tody hatramin'ny farany moa izany nefa rehefa tonga ilay procureur vaovao izay andray ny asa taty oriana dia nanomboka nitraite andreo dossier reo namaky andreo ary efa nanomboka nandray fanapaha-kevitra nandefa azy tsikelikely marina moa fa 1930 ny PV procès verbaux a izay mikasika ity voapanga anankiray ity
resaka vaovao hafa mihitsy sika tanora mahery ny rotapitrisy ato anatin'ny dimitaona no ezahana hiditra amin'ny sehatry ny asa aoriany ny fanarahana fifanana arakasa araka ny hita anatin'ny politika ankapobeny ny fanjakana ho any lalam-pifanana amin'ny resaka vato dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tete amin'ny distrika nambodratrimo ny fampifanana arakasa ho an'ireo tanora avy amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa tanora misa efapolo miralahy na vita ny fiofanana no nitolorana ny maripahaizana maripahavitam-piofanana ka izy ireo indray avy eo no izara ny fahaiza-manaony amin'ny olona misa roapolo avy isaky ny mpiofana. Fanomboana ihany natao teto Analamanga fa itoy any amin'ny faritry Vakinakaratra indray izao hoetsika izao ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy.
Efapolo ny isan'ireo formateur izay nofanina ireo dia ireo efapolo ireo indray izany a hanofana manomboka amin'ny tsy herinandro ity manomboka androany araka nefa nahitantsika azy io izany a mandritra ny herinandro indray hanofana tanora roapolo avy isaky ny formateur izany hoe a matafavoaka tanora na vita fiofanana ao anatin'ny herinandro izany tsika valonjato 800 jeunes formés hanao an'io asa io. Ny tena tanjona ity tsika tratrarina dia tsotra. Isika eto Madagasikara be dia be ny karerana vatatra izao hitantsika eto Ambohidratrimo izao. Tsy voatrandraka dia mipetraka fotsiny io nefa tokony ho azo avadika ho harena. Ny eritreritra eto amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa izany dia tsotra. Ampianarina ny tanorantsika hahay hitrandraka ny ovady io a ho avadikitsika ho arena ho antsika. Arena ahoana moa hanamboarantsika lalana satria eto Madagasikara ihany koa mbola be dia be ny lalana mila amboarina. Tsy ho araka daholo raha atao tara daholo atao goudron daholo lalana rehetrarehetra fa azo atao tsara nefa manao lalana pave. Dia izay rehetrarehetra izay izany no nibaiko ny hoe andao arintsika anao an'izao fampiofanana izao.
Zay zany ny hetsika ho aneo anivon'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa. Eo amin'ny lafiny sosialy ihany mbola tsy nandray ny karamany volana janoary ny mpiasan'ny kômina Antananarivo raha ny vaovaon'ny paritaka nambaran'ny mpanolotsainy ny tanàna toavina Ralambo Mahefa tsy resa-bola ihany mahatonga ny karama mpiasa tsy voalofa olana miresaka sy ny famoaham-bola ihany koa taoriany ny alan'ny ben'ny tanàna Nainandriatsitohaina izay tsy aivina ihany fa lasa ministra. Misy ny tandrefaka satria tsy nahintsinjo melo ny tompony andraikitra eo anivon'ny kômina raha ny nambarany ihany resaka tsy fahaiza mitantana sy gaboraraka no mahatongo izao olana rehetra mitranga eo anivon'ny kômina Antananarivo izao ho ihany ny mpanolotsain'ny tanàna toavina Ralambo Mahay.
Tsy fahaiza mitantana gaboraraka no zavatra mitranga ao amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Amin'izao fotoana izao izany a tsy nahazo karama janoary tamin'ny raika amby telopolo janoary izany a ny mpiasa. Inona ny antony? Tsy vola fotsiny a fa resaka sony ihany koa. Izany hoe tena tsy nanao anticipation mihitsy izany na nijery lavitra mihitsy izany ny mpitondra fa dia navelany teo fotsiny a ny mpiasan'ny kommune. Kasika ny budget de fonctionnement, io moa dia efa fantatra io a ary efa lany tao ambin'ny filan-kevitra ny budget primitif na nytetibola amin'ny ty efatra amby roapolo sy roa arivo tsy misy olana mihitsiny zany fa le amoaka vola mihitsy zany a ny olana hoe izy zany afaka mamoaka vola izy any afaka manao sonia satria tsy manana be ny tanàna intsony Antananarivo renivohitra ary tsy niomana mihitsy ry zareo a amin'ny fampandehanan-draharaha. Tokony na efa nanao prévision zany ry zareo hoe rehefa miala eto mbe ny tanàna dia ireto avy ny olona afaka manao sonia ny taratasy famoaham-bola. Indrisy tsy nisy izay, izany hoe tena tandrevaka mihitsy ilay izy any satria andriamatoana ny andresitoana izany tamin'izy nanomboka nanao test psikôlôjika na test ho lasa ministra nanao entretien tamina kabinet de recrutement ngedabe dia efa mety nahalala izy hoe ho lasa ministra ka tokony efa tamin'izay izy dia efa tsy nanarany vahoaka Antananarivo sy ny mpiasana Antananarivo satria amin'izao fotoana izao na mamoaka vola ho an'ny fandraofam-pako ary a dia efa sarotra be mihitsiny. Izany hoe tsy fahaiza mitantana manko d'anticipation zany a le izy. Miantso ny vahoaka Antananarivo zany zao hoe amin'ny manaraka re tompoko mba mahaiza ny fidy mba jerevy any le olona fidiana fa tena manao tao foana mihitsy a ny mpitondra kehitriny.
Eo amin'izay raharaha eo anivon'ny kômina Antananarivo izay moa dia nampiantso mpanao gazety nanao izay fitarainana tsy nandraisana karama izay sy resaka fitantanana ny mpiasa ihany koa ny syndika mahaleo tena eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra na ny SMK Raomaly fa mponina manodidina 50% eny amin'ny fokontany Ambohitray Voavaratra kômina Ambohidratrimo no kasainy olombitsy esorina amin'ny tranony sy ny taniny izay fa nojariny tao anatin'ny roambefapolotaona ray aman-dreny be iray no nivarotra ny tany tamin'ny fokon'olona rehefa vita ny taratasy rehetra dia nitsangana indray ny mpandova n'ilay ray aman-dreny zay nodimandry nilaza fa tsy namidy ny ray ny tany ka vidianareo fokon'olona amin'ny vidy tany ankehitriny indray. Mitantara ny zava-misy ny ray tamin'ireo tompontany Jeremia Rakotomamonjy.
Tany izay nividiana tamin'ny ray aman-dreny taloha, maty ilay ray aman-dreny nivarotra dia nandeha ny mpandova, ary rehefa nandeha ny mpandova dia nanao mutation par décès izy a, tsy nanavaka ilay tany nividiana teo aloha fa tonga dia nanamboatra ny taratasy rehetra. Ary rehefa nanamboatra ny taratasy rehetra izy a, dia milaza taminay izy hoe ianareoreo izy izy a raha tsy miverina mividy aminay amin'ny vidiny amin'izao dia ho alainay ny tany. Izay nefa manana taratasy mazava tsara authentifie any amin'ny enregistrement ny acte de front, sasany efa manana titre, efa nisy ratification nataon'ireo olona milaza mivadika ireo ary amin'izao fotoana izao. Fanamafisam-baritra zany zareo tamin'ny olona mividy, dia rehefa nandeha ny fotoana nazay ny fa mihoatra ny tany, napidina geometra indray zay nandrefy tsy mihoatra ny tany, dia nilavaniny teo izy, dia farany nakarin'ny tribunal zay. Rehefa niakatra tribunal zay nefany a, dia nidina taty ny fitsarana ny tsara ifotony mihitsy ary ny jery hoe inona marina ny zavatra misy ety ifotony, dia nandresy zay tamin'ny ambarao tonga voalohany. Rehefa teo nefa dia tsy nanaikatra zareo fa nanao apel. Rehefa nanao apel izy a, dia nampagagana ety hoe resy indray zay. Dia rehefa resy moa zany zay a, dia nangataka cassation sy délai de grâce, dia nahazo imoi zay. Fantatray mihitsy ny filoha Andry Rajoelina fa any amin'izany vahoaka madinika zany tena mangataka zay tompoko a, mba hijerenay kaiky azao antsotsay mahazo anay izy ao, satria laza hoe misy mpanohana izy ao ambadika, misy olona mikarakara, misy olona manohanohana vola anazy any ambadika any.
Malohany izany dia nidinay fotony ny jery ty olanay teny ny solombavam-bahoaka Nambodratrimo Jaoni Rakotoarisoa nilaza fa tsy manaiky ny tsindry azolena atao amin'ny vahoaka madinika.
Misy olotokana miboto ny taniny, olotokana mahitahita, manam-pahefana, manam-bola de manao tsinitsinina ny reto a vahoaka tsy mandadiarindreto ka, izay indrindra ny anton'ny dinako a ity fotony ty amin'ny tendran'io ity. Vao marina rehefa ny taratasy rehetra hitatsika ity zao a, fa nanendrika ny titre ary tsy hoe vaovaoko tena le titre tamin'izany fotoana tamin'ny 1900, ary itiko ny juridika manamarina fa reo mpividy rehetra reo dia manana taratasy daholy a vita enregistrement milaza n'izay fisin'izay fifampivarotan'izay. Dia amin'izao fotoana izao a, ireto vahoaka ireto ndray a no tedavindry zareo hoe sorona amin'ny tany. Olona 5 tafo a manodidididina anay amin'ny 50%, 200 olona any zany ny olona mipetraka amin'ity a hoe sorona amin'ny tranony. Za masolombavam-bahoaka dia teneniko foany ity fa tsy ekeko, zany hoe misy malagasy a atao tsinitsinina sy verezina zo eto amin'ny taniny zany. Fa tsika eto Madagasikara vahoaka malagasy, vahoaka ny fanjakana, ny vahoaka ny andriamanjaka, aoka re tompoko mba tena hijerintsika ny tombontsoa hoan'ny vahoaka antsika, fa tsy hoan'ny olotokana, tsy hoan'ny olona manam-bola, tsy hoan'ny olona mahitahita. Anaraka akaiky n'izy ity akony, satria mandeha zany ilay raharaha-pitsarana any amin'ny Courtabel, dia anaraka akaiky n'izy ity akony a, ary iresaka amin'ny ramatoa ministra, iresaka amin'ny tompona raikitra rehetra, satria vahoaka ny resaka eto, vahoaka no sahirana eto. Ity trano ity a narodany zareo le milaza azo tompon'ireo zany a, narodana tamin'ny fomba tsy misy didim-pitsarana, tsy natrehana hoise a, tsisy mpitandro ny filaminana, fa grobrano nentina teo nanorodana azy, dia noentiny zareo nody a tôla ny madrier a, tena ohatrany hoe alatra mihitsy le izy zany, tena barofo a le nataondry zareo.
Vaovao mihitsy manamafy ny fiaramasy, ny fiaramiasa efa nisy hatramin'izay ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny sampandrarany ny firenena mikiambana misahana ny sakafo sy ny fambolenana ny FAO. Nisoniavina moa ny tolakandro teny Anosy ny tetikasa vaovao an'ny fiaramiasa ara-teknika anampinan'ireo tokantrano marefo iarany rivodozany amin'ny faritra atsimasinana Anosy tamin'ny taona 2020 sy 2020. Fianakaviana na 300 sy 200 amin'ny distrikan'ny Kiongo sy Nosy Varika no sitraka ny tetikasa. Nanao sine ny fiaramiasa ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana sy ny solitena ny FAO eto Madagasikara Comore Maurice Seychelles nambaran'Andriamatou Mboly Charles Bolikofa antony ty tetika sy ty ny anarinana ny fiarin'ireo tansa mpamokatra ary indrindra fa ny fiarovana izany. Ny ministra Ratoy Arjona Suzilay indray nanambara fa porofo ny fahavononana amitohana ho azy ireo hiatrika ny zava-misy ny sony natao ary miantoka ny ho avy ny tansa anarivony ihany io.
Ny zavatra ny soniavina an'io dia famatsiam-bola amonjena ireo havana any atsimo atsinanana zay tratra ny rivodoza any amin'ny distrika ny komosonosofanika ka ny fotoatiny amin'izany moa zany dia ahafahan'ireo olona miarina malaky tamin'ny fahavoazana azo azy anomezana an'ireo anampamokarina zany mba amerenana indray ny fotopivelomana. Amin'ny ankapobeny zany dia isy rafitra natao hitatana an'ilay tetikasa izay eritreretina hipaka amin'ny vatana any amin'ny vahoaka mba araka ny voalazako teo mba fahanjareo miarina tao aoriana ny fahavoazan'ny siklona. Ny famatsiam-bola moa amin'ny ankapobeny dia manomboka amin'ny tsikelikely fa arakaraky ny vokatra azontsika no afahantsika manitatra ny fanampinan'izy ireo ary mety azo hitarina any amin'ny faritra hafa koa ny zavatra vokatra tsara hitantsika any amin'ny faritry distrikany kongo sy nosyfaritra. Dia izy ny fomba nijerenay azy zany dia ireo isan'ny fianakaviana tokony vonjena zany fa tsy voatery ny velaratany. Dia rehefa manomboka nytetika asa dia mbola misy fanandalinana ny fanadiadiana ahafahana mampifanity tsara ny filanimponina amin'ny anatyre tetika asa.
Natolotry ny solitena ny FAO Mali ihany koa ho an'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa moa ny fitaovana informatika samihafa mba ahafahana manatanteraka ny paikadim-pirenena ho an'ny fampiasana ny ahitao ara-kajo-mirindra ho an'ny fambolena ary ny anoanana ny firosoana amin'ny fanovana ny rafitra ara-tsakafo. Fa totosa omaly ny famindrampitantanana teo amin'ny tale jeneraly ny asa vaventy tepisolo toerana Andriamatou Samsolo Emile Joseph izay sekretera jeneraly ministera sy ny tale jeneraly ny asa vaventy vaovao Andriamatou Razafindrianarivo Henri Jacob izay voatendry tamin'ny filankevitry ny ministra ny alarobia lasa teo. Maro moa ny traikefa sy ny andraikitra efa nisahany ity tale jeneraly vaovao ny asa vaventy ity indrindra teo anivon'ny ministera io. Efa taleparitry ny asa vaventy tamin'ny toerana maro izy ny antsoroka ny andraikitra matale ny fotodrafitrasa nanomboka ny volana mey 2023 ny aloha zao fanendrena azy ho tale jeneraly ny asa vaventy zao nanatrika ny fotoana tamin'ny famindrampitantanana io ny taleny kabinetra Ramatoa Lalao Andrianarivelo sy ireo tompona andraikitra isanjokajiny sy mpiara-miasa eo anivon'ny ministera ny asa vaventy. Revavao anivelany afaka mampitombo ny fifampiatranoana sy ny toetsain'ny firalahiana ny fifankafantarana eo amin'ny fianakaviam-besinao sy italiana izay no nambarany papa François Omaly raha nandray ireo mpikambany Fédération Nationale Italie Chine atao amin'ny lapa apostolika izy manamarika ny fahafolo taona nijoroany moa ity fikambanana ara-toekarena ivondronany italiana sy ny sinôtika sady nanamariana ihany koa ny taombaovao sinao Omaly nankasitrahany papa nezaka vita ny fikambanana isy ny fifampiresahana hatrany eo amin'ny Chine sy Italia sy ny fanampy atropetraka izy ireo amin'ny fifanakalozana ara-kolotsaina sy fanabeazana ary ny soatoavina ara-tsosialy. Misy mangirana kely mety atony ny adiny israeliana sy ny palestiniana ny amin'ny faritry Gaza nanambara izany Omaly Katara izay anisan'ireo firenena mpanelanelana amin'izao raharaha izao voalaza fa nanaiky nisiny fifanarahana fampitsarana ady ny Hamas palestiniana ary fanankatoa izany ihany koa ny israeliana. Laza ihany koa ny lehiben'ny diplomasia katarifa ato anatin'ny roa herinandro no anantenana nisiny izay fifanarahana fampitsarana ady eo amin'ny ady miseholany any Gaza izay tsy aivina fa feno efa bolana katroka amin'ny fahafitony volana febroary izao no niverina miamay ery vaika indray ny adin'ny israeliana sy ny palestiniana any Moyen-Orient. farany kanina efatra amby roapolo sy roa arivo tafakatra any amin'ny dingan'ny akatoko ny famaranana amin'ny fiadinany amboarany Afrika na ny demi final i Nigeria sy RD Congo. Lavin'ny Supergirls nigeriana raino ohatra omaly ariva i Angola, ny mpanankasa Negras ny andresan'ny Guinée Conakry tamin'ny satelo no raiky osa ny Repoblika Demokratika ny Congo. Teo amin'izay lalao ampahefadalana izay toy anio zany dingan'ny ampahefadalana zany ka iakatsehatra eo na amin'ny Mali Côte d'Ivoire mpampetrano anio amin'ny valoral amin'ny folorala kosa i Cap Vert ifampitady amin'ny bafana afrikana tatsimo. Zay masakazonareo stokolastoko vavy tamin'ny izao maraina izao amin'ny mitatao vovonana indray tsika mioneto anatin'ny vaovao atoandro veloma vetivety tompoko.